Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Jean-Paul Belmondo raamatust 1000 elu on parem kui üks ainus. Paljud mäletavad Jean-Paul Belmondo filme ja näitleja sarmi. Aga kuidas sai tavalisest Pariisi koolipoisist filmitäht ja ühe põlvkonna ikoon? 1000 elu on parem kui üks ainus. Kirjastuselt tänapäev.
Koolitee algusaegadest saati ei suuda ma varjata oma sobimatust asutusse, mis ei näe lapsepõlves kaunist lopsakat paradiisi, vaid halli ja kõledat kongi, kus puudub igasugune inimlikkus. Minu silm ei seleta neid kaugeid horisonte, mille kool peaks mulle avama. Vastupidi, mulle tundub, nagu tahetaks minu ümber püstitada müüri, et varjata vaadet. Nagu seotaks mind kinni autoriteedi, kuulekuse, austuse ja tuleviku köitega. Juba Denfer Roche roobisikeses kirikukoolis, kus ma ei kuulunud veel pidevate segajate ringi, tärkas minus vastumeelsus ranitsas peituva vastu. Koori lauljana olin tublim kui õpilasena, aga olin veel vanuses, mil kõheldakse, missuguse käitumise kasuks otsustada. Minu ateism mägenes Notre Dame de Champsi tänava Alsassi koolis maandudes. Seal otsustasin kuuluda ulakate ja sõnakuulmatute sekka. Kui peaksin liiga karmist karistusest pääsemiseks mängu tooma leevendavaid asjaolusid, siis väidaksin, et selles õppeedukuse ja moraali suhtes eesrindlikus peenes ja kuulsas asutuses valitsevad vahel kummalised kombed. 9. klassis on meil näiteks üks õpetaja härra Chaussé, kelle käitumine meenutab populaarsetes illustratsioonides esineva nõdrameelse oma lehter mütsiks peas. Ta peidab laua sahtlis eset, millega tunni ajal pidevalt tuututab. Aru saamatuks jääb see, mis ajendab teda äkitselt kätt sahtlisse torkama ja kiledat heli kuuldavale tooma. Veel aru saamatumaks jääb asjaolu, mis seda heli täpsemalt tekitab. Me ei oskagi klassikaaslastega midagi pakkuda. On see vana autopasun, mis on keelatud, kuna võib kuulmist tõsiselt kahjustada või peibutuspasun jahil käimiseks, laulev koopa orav, vihane tuhkur. Siis tekitavad sarnaseid mõtteid kuulsuste lapsed, nende seas näitleja Fernand Le Doux omad, kes kannavad kaasas fotosid isast mõnes filmis või lavastuses või vastamas teleajakirjanike küsimustele. Neid vaeseid lapsi, kes tunduvad nii nukrad, koheldakse teistmoodi. Õpetajad kõnetavad neid ühteaegu austuse ja ärritusega. Selline järeleandlikkus ei ärata minus austust, mida mul on nende suhtes niigi vähe ja mind valdab veel suurem tahtmine segadust tekitada. Sõprade lõbustamiseks ja õpetajate ärritamiseks, sellel kui nad üritavad meile jagada teadmisi Jean Racine'i Aleksandriini puhtusest, ütlen britannikuse asemel prinnatikus. Või loobin meie auväärt kooli koridorides signaalrakette. Kuid kõige hullem, nendele kõige talumatum ja minule kõige joovastavam on piraadimäng. Seda on mänginud mitu põlvkonda õpilasi ja see pole kunagi pettumust valmistanud. Kui keegi taibanuks korraldada koolijütside nalja olümpiamänge, oleks see kindlasti võistlusalade seas figureerinud. Osalemiseks pole tarvis muid vahendeid peale ühe pingi ja kokku pole vaja ajada ka tervet jalgpalli meeskonda, sest sama hästi piisab kahest ulakast poisist. Muidu on põhimõte väga lihtne ja risk tüdineda pea olematu. Pingil istuv isik tuleb iga hinna eest sellelt maha nügida, isegi kui peab olema jõhker ja vastik. Lõbustan end selle tegevusega võimalikult tihti ja kuna see mäng sarnaneb rohkem Kreeka-Rooma maadluse kui pritsiga, siis lõpetan haledas seisus räpase ja higisena, sinikaid ja kriime täis, aga ise õnnelik. Ma jumaldan piraadimängu ega suuda lõpetada. Kui Alsassi kool oli juba kaugem mälestus ja mina olin saanud näitlejaks, keda ei kimbutanud enam töötus, andusin võtete vaheajal oma truude kaaslaste Jean-Pierre Marielli ja Claude Brasseuriga endiselt sellele mängule. Tunnistan, et täiskasvanuks saamine pole selles tähenduses, nagu mõistlikud inimesed sellest aru saavad, mulle kunagi huvi pakkunud. Koolis istuvad mulle rohkem vahetunnid ja pausid. Siseruumides ma kärbun, õues aga sooritan imetükke. Koolihoovis puhkevates lennukates kaklustes säran oma tubli vasak haagiga. Minu rõivad saavad küll kõvasti kannatada ja alati pole neid võimalik parandada, kuid ema andestab mulle mu sõjahaavu nähes. Ta põetab neid, määrides neile punast antiseptikumi, mistõttu näen välja nagu lahingus punanahk. Alsassi koolist lahkudes on mu ainus uus teadmine see, et tapluses on parem olla neljakesi kahe, mitte kahekesi nelja vastu ja metsikumatele tüüpidele ei tohi kindlasti selga pöörata. Peale selle, et õpetajatele jäid minust vaid halvad mälestused, pärandasin kaas õpilastele loodetavasti kire jalgpalli vastu, mida õhutasin neid igal võimalusel mängima. Riskides sellega, et pööran nad ära kuulekusest, mis neile aga minu arusaamist mööda nii kui nii kuigi tähtis polnud. Teen sellele spordialale hulgalistes mängudes tasuta reklaami. Eelistan värava vahi rolli, tõrjudes palli tähelepanuväärsete, ent moidu kasutute sukeldumistega, mis avaldavad ometi sügavalt muljet, lõbustavad publikut ja häirivad pisut vastast keskendumast. Sportlik võimekus, mida ma üles näitan, ei veena siiski Alsassi kooli tähtsaid ninasid mind oma torkuse templisse jätma, vastupidi Pascali koolile, kuhu mind vastu võeti ja kus direktor tunnistas, et ma polegi üdini halb. Ta nõustus mind mitte välja viskama ainuüksi mu võime tõttu palli ohjeldada ja rahustas mu isa, kes uuris, milline tulevik mind võiks oodata, hüüatades, temast võib saada väga hea värava vaht. Hoolimata sõprade pilgetest ei mäleta ma, et mind oleks ära põlatud või hinetuks peetud. Selle teemaline kriitika, mis mulle hoolimata ilmsest õelusest kunagi haiget ei teinud, kerkis tõsisemalt esile hiljem konservatooriumis, kus selle taga oli õppejõud, kes minust ei pidanud. Tal oli toetajaid. Nii tuli mul tihti õigustada menu, mille olin hoolimata oma näolisest välimusest saavutanud või lugeda ja kuulda, kuidas meie Alain Delooniga moodustame vastandliku paari umbes nagu kaunitar ja koletis. Nõustusin, et olen inetu kuid sarmikas näitleja ja see pakkus mulle koguni nalja. Kui ta kuulus konservatooriumi õppejõud Pierre Dux teatas, teie käte vahele ei maandu teatris või kinolinal küll ükski naine, ei teinudki see mulle väga haiget, sest tajusin, et ta peab kunagi oma sõnu sööma. Mul oli õigus. Kinolinal käisid mu käte vahelt läbi tolle aja maailma kauneimad naised. Minu võrgutamisvõimele ei reageerinud üksnes Brigitte Bardot, hoolimata meie väga veenvatest ja kirglikest ühistest jõupingutustest. Teismelisena ei takistanud aga mu väidetav inetu välimus nautimast toimekat ja rahuldust pakkuvat tundeelu. See, et ma ninaluu murdsin, ei aidanud küll niisuguse arvamuse muutumisele kaasa, vaid õigustas pigem alal hoidlikke ja ajast arust arusaamadega täiskasvanuid, kes tüütavad meid oma väikekodanlike vanasõnade ja ütlustega, parem karta kui kahetseda, parem varblane pihus kui tuvi katusel, pill tuleb pika ilu peale. Tegelikult seletab seda vahejuhtumit lihtne matemaatiline seaduspära, täpsemalt statistika. Arvestades minu kakluste ulmelist arvu, oleks mu füüsis saanud puutumatuks jääda üksnes suure ime läbi. Pidin sõja jumalale maksma oma kümnise ja tegin seda ühe piraadi mängu käigus. Kolm vanemat filosoofiaklassi õpilast kiusasid rahumeeli meie kaasõpilast, nii et olime ühe semuga sunnitud aktiivselt sekkuma. Ehkki meie jõud oli tasakaalus, olime meie siiski nooremad ja haavatavamad. Me ei saanud jämedat otsa enda kätte, vaid jäime alla. Meie oma Waterloo lahing lõppes kande raamil. Mu semul kulus 25 minutit enne, kui ta teadvusele tuli. Minu nina oli aga puru nagu kartul koka kahvli all. Süüdegija isik on mu mälust täielikult kustunud ja sellest on kahju, sest oleksin tahtnud teda tänada, kuna ilma oma boksi ja ninata poleks minust vast saanud statistist enamat. Temata poleks mulle kind kujunenud nii värvikaks ja heast perest pärit noormehe välja peetud kombeid poleks tasakaalustanud kerge päti olemus, mille andis mulle mu deformeerunud haistmisorgan. Hiljem räägiti, et mu nina purunes boksimatsi käigus. See eksi arvamus sündis minu tõelisest kokkupuutest selle spordialaga. Tollal oli mul kaks armastust, jalka ja boks. Sel perioodil tegutseb veel üks täht, boksi S, rahvusvaheline staar Marcel Cerdan, keda kutsuti Maroko pommitajaks. Tema teod ja liigutused köidavad kogu mu tähelepanu, jälgin pinevusega tema käekäiku. Viimased uudised, mis pärinevad 1948. aasta juunist, ei rõõmusta mind sugugi. Minu tšempion annab teada oma karjääri lõpetamisest ja see uudis valmistab mulle sügavat meelehärmi. Õnneks tärkab 4 kuud hiljem minus taas lootus, kui kuulen, et ta võistleb Ameerika Ühendriikides keskmise kaalukategooria boksijate maailma meistrivõistlustel nimeka boksija Tony Zale'i vastu. Kahe vägeva kohtumine toimub Jersey City's Roosevelti staadionil, kuid meil on võimalik jälgida seda raadiovahendusel 2 öösel. Raadio on juba tubli pool tundi mänginud, kui võistlus algab. Õige pea kuulen, et üleval on ka kõik mu vanemate naabrid Denver Rochereau majas, et tunnistada distantsilt seda müütilist ja sümboolset duelli. Väike ja väle Maroko päritolu prantslane Ameerika hiiglase vastu. See on kaua oodatud vastasseis. Kumbki ei taha alla anda. Nad võitlevad harva esineva ja metsiku jõuga, seisavad enda eest halastamatult ja uhkelt. Nad taotlevad võitu rusikate, jalgade kogu oma olemusega. Nad on selles halastamatus võitluses kaunid ja hirmuäratavad. 11. ringis on lõpuks Zale see, kes murdub oma vastase Serdani jäärapäisuse ees. Kogu maja väriseb tohutu lärmi tõttu. Erutunud neid terve öö üleval hoidnud võitlusest ja tundes pöörast rõõmu tulemuse üle, toovad prantslased kooris kuuldavale uskumatult võimsa kisa. Taavet lõi koljati auti. Meie rahvuskangelase vägitükk õhutab mind end järgmisel hommikul boksitrenni kirja panema. Denver Rochereau kandis neid ei toimu, aga ma tean 2 kohta, kus minust võidaks teha hea boksija. Pantini boksiklubi ja Avia klubi Port Saint Martinis. Ma andun viimasesse, kuna olen hästi informeeritud. Ma tean, et just seal treenivad parimad need, kes võistlevad prestiisjatel kohtumistel. Valides linnaosa, kus kooruva värviga majad püsivad vaevu püsti, mis kubiseb töölistest ja rahatutest joodikutest, huligaanidest, kes elavad päev korraga, virelevatest immigrantidest ja himuratest lõbunaistest, eemaldun teatava rahuloluga kivistunud ning lämmatava õhustikuga kodanlikust linnaosast, kus paikneb minu kool. Tolamängimine oli mul nii kui nii geenides, aga kohtudes selliste vigurivänttadega nagu Marielle, Rochefort, Bon, Vernier ja Rich, see kalduvus üksnes võimendub. Ehkki õppetöö konservatooriumis surub peale oma rütmi, õnnestub mul siiski leida iga päev 1 ajaauk, mida pühendada lollitamisele. Selleks on lõunapaus. Meie sugugi mitte lihtlabane ülikooli söökla sobib selleks imeliselt. Me ei jaga söökla suuri laudu meditsiinitudengitega, kellele istuvad nilbed naljad, purjutamine ja söökad trikid, vaid vääramatult puritaanlike ja kainete operahakatistega. Seetõttu tuleb vaeva näha, et karafinides joomist ootav vein raisku ei läheks. Pühendume täiel rinnal loogiliseks tulemuseks märkimisväärne joove, mis kütab üles vere ja fantaasia. Vahel ületame tõepoolest piirid, nagu on kombeks öelda. Kombekus ja viisakus piiride ületamine ei kohuta meid. Vastupidi, see kõditab meie närve ja ajendatuna samuti võistlemishimust saadame hämmastava muretusega korda hullumeelseid tegusid. Üritame konservatooriumi roostes masinavärgile ning selle vanakestele ja noortele vanuritele hoogu sisse anda. Kahjuks ei naudi teised meie püha ja rõõmsat mürglit. Kõiksugust rahvast teenindavas sööklas, kus meil on vaevumahti poole arulistele koolipoistele kohaste vempude vahele keha kinnitada, ei kohkuma ükskord, kui mul tekib sõnelus kassapidajaga kummutamast kogu läätse hunnikut meie talrikutelt tema hoolikalt kassasahtlisse sätitud rahatähtedele ja müntidele. Juba teel sööklasse hakkab meie tõsine ole kohtlikult kiiresti hajuma. Tuju järgi alustame mõnda oma mängudest. Üks meie lemmik vempe koos Jean-Pierre Marielli ja Bruno Cremeriga on tänaval kakluse etendamine, et möödujaid kohutada. Bruno ründab meid sõimuga. Sa varastasid mu naise sitapea ja teeb nagu lööks mind tugevasti. Mina teesklen, et kukun pikali ja teen siis mitu kukkerpalli enne kui end jalule ajan ning ründajale kallale kargan nagu amfetamiini sõltuvuses lõvi. Kogunenud publik vahib seda löömingut hämmingus, kogunedes murelikult selle ümber meist, kes kehastab haavatult maas lebavat kannatajat. Mõne sekundi pärast hüppab aga kannataja äkitselt 4 käpukile nagu karbist välja karanud kurat ja hirmutab möödujatest moodustunud seltskonna hetkega laiali. Üks mu põhivempe ooperasööklasse suundudes on kinganali. Kõnnin kaaslastega tänaval ja lükkan äkki ühe mokassiini meelega jalast. Minu taga kõndivad inimesed ja tuleb tunnistada, et nad kõik on päris altid meie sketsis oma naiivset rolli etendama, hüüavad mind kohe, teavitades mind mu kaotusest. Mina aga vastan ootamatult, see pole minu king. Nemad käivad viisakalt ja emaliku hea tahtlikkusega peale. Te ju näete ise ka, et teil on üks ainus king jalas. Dialoog lõpeb, kui põrutan rangel toonil. Mis siis? Äkki mulle meeldibki niimoodi ringi käia. Peale paljajalu uitaja rolli tuleb mul suurepäraselt välja ka nõdrameelse mängimine. See muude lõbustamiseks käin oma iidoli Michelle Simoni jälgides. Surun pareti silmile, ajan suu töllakile ja marsin ringi, jalad sisse poole jäädes siis ajalehe kioski ette lolli näoga seisma. Lõpuks küsin müüjanna hea tahtlikult, mida sa soovid, sõbrake? Selle peale pööritan mina silmi ja ütlen napakal ilmel, kas teil porno ajakirju on? Kohkunud ja šokis proua peletab mind puuetega noortele keelatud kirjandusest eemale. Aegajalt tuleb Mariell selle hullumeelsusega kaasa ja mängib minu vanemat venda, kes hoolitseb oma ühiskonda mitte sobituva väike venna eest. Ta hoiab mul tänaval käest kinni, äratades tähelepanu möödujates, kelle osavõtlike kommentaare ma mõnuga kuulan. Nad tunnevad kaasa mulle vaesekesele ja mu vanemale vennale, kes on end minu puude nimel ohverdanud. Kui nende pilgud muutuvad liiga peale tükivaks, kukub Jean-Pierre meeleldi neid sõimama. Ta ärritub ja karjub, kas minu haige väike vend pakub teile nalja? Väga kohmetult vastavad nad pilku maha lüües eitavalt ja lähevad vaikselt minema. Meie poole aruliste seltskonna ülejäänud liikmed jälgivad meid eemalt ja nõuavad veel ise naerust kõverad. Tuleme neile vastu ja jätkame minnes provokatsiooniga pisut kaugemale. Jean-Pierre otsib vana prõuasid, kelle hoolde mind jätta, et ise korraks poodi põigata. Vaesekesed ei söanda ära öelda mu vaevatud vanemale vennale, kes ägab oma koorma all. Vaevu on ta jõudnud kaduda, kui hakkan riukkaliku naudinguga poetama esialgu häbelikult, kuid siis aina valjemalt, kuni kogu tänav ja ka kõrvaltänavad meid vahivad. Pissile! Pissile! Mu hoidja on häbisse kõngemas. Üritan end alati ületada, lüüa oma vigurite rekordeid. Endiselt küla lolli rollis, keda saadab vanem vendja, kelle närvid aegajalt üles ütlevad, proovin siseneda ühte peenesse restorani, kus välja peetud prouad naudivad kileda viiulimuusika saatel restorani spetsialiteeti, milleks on traditsiooniline hapukapsaroog. Makse villi ukse ees seisev gorilla takistab meid sisenemast, ärritades mu vanemat venda, kes on väga tundlik minusuguste teistest erinevate isikute diskrimineerimise suhtes. Sellal, kui ta hakkab uksehoidjale kurjalt moraali lugema, lasen tal käest lahti ja tungin restorani. Aasta lõpus läbivad õpilased lõpueksamid, mis toimuvad eri kategooriates ja avalikult. Neist etteastetest sõltub iga ühe tulevik. Esimene või teine koht mõnel neist eksamitest avab ihaldatud uksed komedii franseesi. Üritasin kahel korral silma paista, aga tulutult. Seekord olen enesekindelega kavatse lahkuda tühjade kätega. Mu kaaslased, kes on võib-olla liiga helded, õhutavad mu lootust takka. Ma saan kindlasti pea auhinna ja lahkun konservatooriumist sootuks teisiti, kui sinna saabusin, seekord jumaldatuna. Kavatsen seista silmitsi žüriiga, kelle klassitsismi armastus ja arvamus minu vabameelsete tõlgenduste kohta on mulle teada. Lähen sinna muuseas oma talismani südame lähedase tegelaskuju Skapääniga. Tänu talle ei pelga ma Odeoni teatrisaali, mis on täis kohtunikke, lavastajaid, režissööre, kriitikuid, näitlejaid. Hoolimata naerust, mida suudan esile kutsuda nii suurel määral, et julgen uskuda oma koomiku talendi algesse ja kahetunnisest salajasest, lausa mõistetamatust mõtiskelust, määrab žürii mulle paraku kõigest kuuenda koha, nii et mind ei märgita ära. Pettumus on riknema kippuv roog, mis on targem kehva enesetunde vältimiseks minema visata. Ainsana lohutab mind see, et mu sõbrad Michel Bon ja Dominique Rojan saavad mõlemad teise koha ning et esikoht jääb tol päeval üldse välja andmata. Järgmisel päeval on mul taas võimalus menüüd muuta. Seekord Georges Feydeau tükiga Armastus ja klaver nüüdisaegse komöödia kategoorias. Seda näidendit pole selle kirjutamisest saati konservatooriumis eriti esitatud ilmselt põlatise koomilisuse tõttu ära. Ometi on tekst autorile omaselt ärgas, intelligentne ja elav, see tormleb, hüppab ja kargab. suudan tekstiga samastuda ja naudin seda täiel rinnal. Kuuldavasti teeb seda ka mind jälgiv publik, kelle paistan ära võluvat. Loodan pealt vaatajad kaasa haarata. Mul on usku. Ma pole kunagi varem seda nii tugevalt tunnud. Pole kahtlustki, et 16 halli kuju esireas tunnistavad mu peale jäämist. Valin kuuenda stseeni, mille koomilisus seisneb vale arusaamas, aga kaasan selle ülevaatuselise teose kõik naljakamad repliigid. Minu kehastatud tegelaskuju Eduard muutub mul lisanduste ja lavastuse tagajärjel pisut naiivsest provintsielanikust teravmeelseks, ülemeelikuks, teatraalseks ja üsna segaseks noormeheks. Aiman, et mida rohkem ma oma esitusega liiale lähen, seda enam ma pealtvaatajaid naeruga kaasa kisun. See ongi teatri peamine voorus, et turvalises keskkonnas võib pakkuda totaalset vabadust. Kui ma mängin hullu, paiskan valla kõik väravad ja luugid, lõkkan kõrvale reeglid tegelikult pakkudes pealtvaatajatele võimalust kogeda kõike seda minu kaudu, vabaneda hetkeks igapäeva elust ja muredest minna liiale, ilma et nad peaksid tooliltki tõusma. Mulle jõuab tol päeval Feidood just sellisel moel tõlgendades kohale, et nihutan nonkonformismi piire provokatsiooni lävele, kuid veidral kombel usaldan žürii intelligentsust ja publiku mõju talle. Saabub tõe hetk. Seisame eesriide tagarjas, kamp tublisid lõpetajaid, kes ootavad pika arupidamise tulemusi, mis peavad meie vahele lõhed lööma. Iga preemia teatavaks tegemisel peab võitja astuma lavale, kus talle aplodeeritakse ja kus ta tänab jumalaid, et noota välja on valinud. Tol õhtul eralduvad teistest kaks esikoha pälvinut. Michel Omon ja Jean-Claude Arnaud. Lõppeks pole see kuigi üllatav, arvestades nende märksa akadeemilisemaid tugevusi kui minul. Üllatuse puudumine ei takista mul tundmast kibedat tuska, millele lisandub peagi viha, kui konservatooriumi direktor Roger Ferdinand toob kuuldavale minu kui eelmise ehk 1955. aasta tublima lõpetaja nime. Minu arvates on kergelt sadistlik mind ära märkida, tunnustades mind hilinemisega eelmise aasta eest, kui mind on just kuldmedalist ilma jäetud. Sügavalt ärritatud olukorrast, milles mina näen kahekordset solvangut, jään kaotajatega eesriide taha. Direktor kordab mu nime ja kostab vilistamist. Ma ei liigu paigast. Tasapisi hakkavad pealtvaatajad saalis mu nime hüüdma, aina valjemini. Ootan kuni publik, kellest suur osa koosneb konservatooriumi üliõpilastest, kellega saan üldiselt hästi läbi ja kes justkui tunnustavad mu hulljulgust, hakkab mind jalgu trampides hüüdma, kuni põrand väriseb. Naeratan, kujutledes paanikas tire nägu. Lava töölised, kes on minuga koos kulisside taga, võtavad lõpuks mitmekesi minust kinni ja tirivad mu lavale. Mu tunnustuse pälvinud sõbrad Michel Bon, Dominique Rojan ja Victor Garivier, kes on nördinud mulle tehtud ülekohtust, tõstavad mu õhku ja kannavad mind õlgadel, nagu oleksin võitnud suure lahingu. Mind haarab ind. Sõna otseses mõttes lendlen saali juubeldamise saatel, olen pälvinud publiku auhinna. Ametlik žürii, kes on lihtrahva, mässu tõttu marus, ei taha minu triumfi näha. Nad tahaksid olla pigem pimedad või koguni surnud, et ei peaks nägema, kuidas ma rahva massi kohal võiduka veetähe moodustan. Nad kaovad nii kärmelt, et jõuan neile hõljumise pealt vaevu keskmist sõrme näidata. Ma ei karda. Tunnen end kindlalt. Mu semu ja kaskatöörist õpetaja Gilles de Lamar on teisel pool. Ta näeb, et jäin hätta. Ta ei lase mul surra. Olen selles kindel. Ma ei karda, aga mul on valus. Pealegi ei jääks ma pigem liiga kauaks õhku rippuma. Ma pole võimeline nautima imelist vaadet, mis avaneb selliselt kõrguselt maast õhku kerkivale Brasiilia linnale. Minu all on siiski 40 korruseline tühjus. Ometi pandi see neetud kaabel minu raskuse liivakoti abil proovile. Gilles on oma alal väga hea, ta mõtleb läbi iga trikki ja kontrollib korduvalt selle turvalisust. Kõigest hoolimata läks kaabel mõni minut tagasi katki, sellal kui mina liikusin, üks käsi teise ette, ühe maja katuselt teise suunas. Nüüd olen aga keskel kinni. Ma olen küll treenitud, sportlik ja musklis, aga käsivarred hakkavad väsima. Parem tõmbub tasapisi valgeks ja sureb vaikselt ära, mis on ühtlasi lõpu algus. Tuleb tegutseda, enne kui sama juhtub vasaku käega. Gilles karjub, et võtaksin kaablist kinni jalgadega, siis saab ülejäänud keha puhata. mul õnnestub see kõhulihaste jõul. Kohe kui olen pahkluud oma vahel põiminud, lasen parema käe lahti. Mitte liiga kauaks, ei tohi pikalt venitada. Tõmban end jalgadega aegamisi mööda nööri edasi. Julgustan end nähes, kui vähe on mul veel minna. 1 meeter, siis veel 1. Ja hopsti jõuangi katuse ääreni, kus mind õnnelikult vastu võetakse. Kõik olid korraks lakanud hingamast. Milline kergendus? Gilles, kes pidi esialgu kaskadööri trikid ise ära tegema ja režissöör Philipp, oleksid end minu kukkumise korral süüdlasena tundnud. Samas olin ju mina otsustanud riskida. Tegelikult oli see proka mõte, kui rääkisin talle, kuidas olin lapsepõlves tõeline akrobaat ja rippusin 6. korruse trepikäsi puu küljes, mille peale Gilles oli küsinud, äkki võiksid siis ise proovida. Kui produtsent Aleksandr Mnuškin kuulis, et tahan olla Gilles de la Mari tuubel, kukkus ta mind sõimama, ent mul õnnestus veenda teda lasta mul proovida. Kui olin läbinud edukalt katse, hüpates ühe maja viimase korruse aknast teise majja, lubas ta mul kõik trikid ise teha. Isegi kõige ebameeldivamad, näiteks piraajadest pungil jõekohal langevarjuga rippumine, sellel kui röövkalad üritavad mu varbaid nahka pista. Sellised ohtlikud episoodid pakkusid ka võimalust komejanti teha, sest Philipp de Broca ja minu puhul ei pidanud rõõmsat meelt kaugelt otsima. Sarnastel põhjustel otsustasime jääda mängivateks, piire ületavateks ja vahel mõtlematult käituvateks lasteks. Meil oli selja taga teine maailmasõda ja eriti veel Algeeria sõda. Tema oli teeninud sõjaväe dokumentatsiooni osakonnas, kus tuli valmistada pedagoogilise filme relvade laadimisest. Naljaviluks ajas ta lõigud segamine, et asi ei tohimiks. Näinud kõiki neid jubedusi, mida täiskasvanud Algeerias korda saatsid, ei tahtnud ta enam täiskasvanuks saada. Minule sobis see suurepäraselt, eriti kuna tema filme produtseerival vennikesel oli samuti imeline huumorimeel ning Filippi ja minusugustesse tolvanitesse suhtus ta äärmise liibusega. Aleksandr Mnuškin oli alati meie suurim liitlane, kõige mõistvam produtsent, kellega olen kokku puutunud. Jõudnud reisi kõrget hinda arvestades vähendatud koosseisus, meid oli 13 õnnelikku, Brasiiliasse Riosse teatas produtsent, et hotellikulude katmiseks mõeldud summad pole Prantsusmaalt veel üle kantud. Lisaks soovitas ta meil tungivalt käituda ööbimispaigas mõistlikult, mitte midagi lõhkuda, jääda arukaks ja viisakaks. Nõustusime. Keegi küll ei uskunud meid, aga mis seal ikka. Pärast 2 võttepäeva olid meie võltsid head kavatsused hajunud erutusse eksootilisest Brasiiliast ja meie juurdunud loomusesse. Mnuškin teadis, milleks me võimelised oleme. Ta oli tuttav meie kirega tobedate mängude vastu, mis lõpevad halvasti, ehk siis väljuvad viisakus piiridest. Peale kinokunsti ei austanud me midagi. Üks mu lemmik naljadest, milleks olin tõsiselt treeninud, oli õhu kolimine. Põhimõte oli labane ja lihtne ning tulemus meeli ülendav. Võitis see, kes suutis teises toas oleva mööbli kõige kiiremini aknast välja visata. Kui raske mööbel välja arvata, lendas kõik kärmelt aknast alla. Selleks ajaks, kui hotelli personal reageerida jõudis, olid toad tühjad. Ärritus, mille meie nali asutuse riolasest direktoris esile kutsus, pakkus meile palju nalja, kuni kuulsime politseiautode sireeni. Nägime tervet kampa mehelike relvastatud vuntse, kes ei eeldanud, et neid tühja tähja pärast kohale on kutsutud. Läksin kärmelt oma tuppa ja peitsin end voodi alla, mida Broca polnud suutnud välja visata. Politseinikud tüdinesid minu otsimisest. Rahunedes paljuski minu naise naeratuse peale, kui too kindlalt meie voodi ees seisis. Ja nägin tema pisikesi jalgus suurte saabaste ees liikumas ning nad lahkusid. Õnneks sõitsime lõpuks Riost minema, ilma et meil saanuks tõsisemaid probleeme tekkida. Läksime Põhja-Brasiiliat raputama.
Järjejutt. Jean-Paul Belmondo. 1000 elu on parem kui üks ainus. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.